Sagen Lundin. Forbrydelsen, opklaringen, medierne og ondskaben. Af Palle Bruus Jensen med bidrag af Henrik Dej Poulsen, fortalt af Bjarne Mortensen. Indledning. Gennem de senere år har jeg arbejdet med at beskrive gamle danske kriminalsager, både på tv og i et antal bøger. Dette arbejde er foregået i snævert samarbejde med tidligere og nuværende politichefer, og ikke mindst i samarbejde med Politihistorisk Museum. Drivkraften bag dette arbejde har været forsøg på at bidrage med et billede af Danmarks historien, som almindeligvis ikke findes i historiebøgerne. Hvad enten vi bryder os om det eller ej, er forbrydelser en faktor, der fylder meget i samfundets velfærd. Medierne tager dag efter dag pulsen på dette område, ofte i detaljerede beskrivelser af både forbrydelserne, forbryderne og ikke mindst deres ofre. Den overvældende mængde forbrydelser, der finder sted hver eneste dag, har gjort de fleste af os immune i et eller andet omfang. Vi læser, vi hører eller vi ser, men vi glemmer ofte allerede dagen efter. Sådan er det ikke gået med Lundin-sagen. Ingen danskere, der var fyldt 10 år i årene 2000 og 2001, vil nogensinde glemme den forfærdelige forbrydelse, der fandt sted i en villa i Rødovre natten mellem den 16. og 17. juni år 2000. Her blev en mor og hendes to drenge på 10 og 12 år dræbt. Efterfølgende blev deres lig efter alt at dømme parteret og smidt væk som affald. Denne forbrydelse har lagt sig et eller andet sted på nethinden hos de fleste, og det er der adskillige årsager til, ikke mindst drabsmandens helt specielle menneskelige egenskaber. Der er få, der ikke på et eller andet tidspunkt har forholdt sig til personen Peter Lundin. Kort efter den tredobbelte drabsmand havde tilstået og fået sin dom, ville Ekstrabladets forlag udsende en bog, som angiveligt skulle være drabsmandens egen fortælling om sit liv. Planen var på den måde at lade den dømte selv komme til orde i forhold til offentligheden. Et i og for sig almindeligvis rimeligt udgangspunkt. Det vagte et ramaskrig i samtlige andre medier, og for at gøre en lang historie kort, valgte Ekstrabladets forlag at droppe ideen. Det var på dette tidspunkt en umulig opgave at forsvare, at lige præcis denne drabsmands egen historie havde nogen som helst interesse for offentligheden. Gennem den research, jeg gennemførte, inden jeg gik i gang med denne bog, kom jeg meget hurtigt til den konklusion, at Peter Lundin, efter min opfattelse, aldrig fortæller sandheden, hvis han kan fornemme selv den mindste fordel i at fortælle en løgnhistorie. I forbindelse med de talrige samtaler, jeg har haft med mennesker, der har været tæt på Lundin, siden han blev anholdt 18 dage efter sin ugerning, og gennem de sagsakter og avisartikler, som jeg har gennempløjet, dannede der sig et klart billede af løgn på løgn fra Lundins side. Han indpassede helt enkelt sine mange forskellige forklaringer på de spørgsmål, han blev stillet overfor. Selv politiet er i dag eksempelvis af den opfattelse, at Lundin aldrig har fortalt sandheden om, hvordan han dræbte den ene af de to drenge, og slet ikke om, hvordan han bagefter behandlede de tre lig, eller for den sags skyld, hvor han placerede dem. Netop karakteren af denne forbryder og hans forbrydelser satte en masse overvejelser i gang, om der i det hele taget skulle skrives en bog om sagen. Der var tale om så makabre og uforståelige handlinger, at det i sig selv var en skræmmende oplevelse at dykke ned i sagsakterne. Egentlig havde det vel sådan, som de fleste danskere, at jeg ville ønske, at jeg aldrig havde hverken set, hørt eller læst om Peter Lundin og hans grusomme forbrydelser. Det er imidlertid en kendsgerning, at forbrydelserne har fundet sted, og formålet med bogen er at berette så detaljeret som muligt, hvad der skete. Det har danske og udenlandske medier allerede gjort, men ikke i en samlet oversigt. Det var faktisk en politichef, der overbeviste mig om, at bogen skulle skrives. Han mente ligefrem, at offentligheden havde krav på en samlet oversigt over Lundin-sagen, blandt andet for at forhindre, at den tredobbelte drabsmand skulle ende med at blive en myte i en eller anden magværdig sammenhæng. Faktisk fortalte den pågældende mig, at han havde overvejet, hvordan unge teenager, drenge, legede Lundin, at drabsmanden åbenbart hos nogle helt unge havde indtaget en slags helte-monsterrolle. Hvis der virkelig finder en sådan glorificering sted, vil jeg gerne være med til at sætte tingene i et større perspektiv. Den dag i dag er der politifolk, der har været tæt på Lundin-sagen, som mener, at han har adskillige flere menneskeliv på samvittigheden. Det er til dato ikke bevist og kan meget vel være ren spekulation. På et tidspunkt rejste Peter Lundin rundt i staterne og besøgte et stort antal bordeller undervejs. I kølvandet på denne turné fandt der en række hidtil uopklaret drab sted på prostitueret, men om gerningsmanden skulle hedde Lundin, forlyder der ikke noget konkret om. De amerikanske myndigheder har ikke mindre end 2 gange modtaget blodprøver af Lundin fra dansk politi med henblik på at sammenligne de DNA-spor, som er fundet på de dræbte prostituerede. Det er en forholdsvis simpel proces, men alligevel har man fra amerikansk side end ikke kvitteret for modtagelsen af de 2 blodprøver. Den ene af efterforskningslederne i Lundin-sagen, vicekriminalinspektør Niels Køller, sætter i denne bog og i Nordisk Kriminalreportage 2003, udkom i februar 2003, direkte spørgsmålstegn ved, om de amerikanske myndigheder bevidst sylter sagen, angiveligt fordi man tog gruelig fejl, da man løslod Lundin efter kun knap 7 års fængsel. Det står stadig hen i det uvisse. Læserne vil naturligvis nok forsøge at danne sig et billede af mennesket Peter, Kenneth, Bostrøm, Lundin gennem læsning af denne bog. Jeg tror, de fleste allerede har forsøgt at finde en forklaring på de grusomme handlinger. Det mest nærliggende svar vil være, at manden må være sindssyg. Det siger lægerne, han ikke er. I et enkelt afsnit har jeg valgt at bringe de væsentlige uddrag af den erklæring, der kom ud af den mentalundersøgelse, Peter Lundin blev genstand for, inden han blev idømt livsvarig fængsel. Lægerne konkluderer blandt andet, at Lundin ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, og han derfor ville være egnet til straf. Normalt vil en forfatter i et forord eller en indledning til sin bog ønske læserne god fornøjelse med værket. Det vil jeg ikke. I stedet vil jeg opfordre læserne til at bruge denne bog til en gang for alle at gøre op med Lundin-sagen, til at slette den fra det sted i sjælen, hvor den på en eller anden måde har lejret sig hos os alle. Palle Brugs Jensen